ورحمة الله.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
កត្តាអំពីនេះអំមានវិធានការអន្តរជាតិបន្ទាន់ដើម្បីកុំឲ្យអ៊ីស្រាអែលលុកលុយទីក្រុងរ៉ាហ្វាការវាយប្រហារដោយមីស៊ីរុស្ស៊ីបានធ្វើខូចខាតកម្លាំងធម្មពលអ៊ុយក្រែនកងកម្លាំងអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនបាញ់ពន្លិចនាវាខ្លាញ់ខ្លាយក្នុងពេលហាត់សមយុទ្ធនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាថាគម្រោងប្រៃជីកនឹងកាត់បន្ថយការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមវៀតណាមចំនួន 70% តុលាការកាត់ទោសកម្បាំងមុខមេដឹកនាំសហជីពលោកមមរិទ្ធីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះអ្នកកសែតអាមេរិកត្រូវឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគាររុស្ស៊ីរយៈពេល400ថ្ងៃអស់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅថ្ងៃពុធនេះគឺឃើញមានការអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យមានការដាក់សម្ពាធពីអន្តរជាតិលើការលុកលុយរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វានៅភាគខាងត្បូងតំបន់ហ្គាហ្សាដោយប្រតិកថានិងសហភាពអាហ្វ្រិកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលកាន់តែរីករាលដាលប្រតិកថាស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកចរចានាំមុខក្នុងការស្វែងរកការព្រមព្រៀងលើបទឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ហើយនៅថ្ងៃពុធនេះប្រធាននីបានបញ្ជាក់ថាការបង្ខំណាមួយឲ្យជនស៊ីវិលចាក់ចេញពីទីក្រុងរ៉ាហ្វាគឺជាការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើច្បាប់អន្តរជាតិក្រសួងការបរទេសកាតាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលលើទីក្រុងរ៉ាហ្វានិងបានអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការអន្តរជាតិបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលលុកលុយទីក្រុងនេះប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអាហ្វ្រិកលោកមូសាហ្វាគីម៉ាហម៉ាត់បានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបញ្ឈប់ការរីករាលដាលដល់ប្រឡាយនៃសង្គ្រាមនេះចូលទៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាដោយលោកបានកត់សម្គាល់អំពីសារៈសំខាន់នៃតំបន់នេះថាជាច្រករបៀងសម្រាប់ការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ចូលទៅកាន់តំបន់កាហ្សាអ៊ីស្រាអែលបានដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់ច្រកព្រំដែនទីក្រុងរ៉ាហ្វានៃតំបន់កាហ្សាកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយស្របពេលនោះដែរបានបិទតំបន់ច្រកព្រំដែនគេរ៉េមសាឡុំដែលនៅក្បែរនោះដោយធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីអង្គការមនុស្សធម៌នានាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានបើកច្រកព្រំដែនគេរ៉េមសាឡុំនេះឡើងវិញហើយប្រធានផ្នែកមនុស្សធម៌អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Martin Griffiths បាននិយាយថាការបិទច្រកព្រំដែនទីក្រុងរ៉ាហ្វាបានកាត់ផ្តាច់លទ្ធភាពទទួលបានប្រេងឥន្ធនៈនិងលទ្ធភាពរបស់បុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយក្នុងការឆ្លងចូលទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សាពួកមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាការវាយប្រហារតាមអាកាសខ្លាំងមួយរបស់រុស្ស៊ីដោយមានរួមមីស៊ីល55គ្រឿងនិងដ្រូន21គ្រឿងបានធ្វើឲ្យខូចខាតរោងចក្រអគ្គិសនីមួយនៅក្នុងតំបន់លវីវនៃប៉ែកខាងលិចប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុមហ៊ុន DTEK ដែលជាក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីឯកជនធំបំផុតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាមីស៊ីលរុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់រោងចក្រអគ្គិសនី3ក្នុងបណ្ដារោងចក្រភ្លើង6របស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអភិបាលតំបន់លវីវលោក Maxim Koritsky បានថ្លែងតាម Telegram ថាមីស៊ីលរុស្ស៊ីបានបញ្ចំរោងចក្រអគ្គិសនីក្នុងស្រុក Chebonorat និងកន្លែងធ្វើពលសំខាន់មួយនៅក្នុងស្រុក Svidyi គ្មានរបាយការណ៍អំពីមនុស្សស្លាប់ទេលោក Andriy Rakovich អភិបាលតំបន់ Korokorat Borat នាផ្នែកកណ្ដាលអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថាមនុស្សម្នាក់បានត្រូវរបួសហើយផ្ទះ13ខ្នងបានត្រូវបំផ្លាញនៅក្នុងកាវៀបហាមួយដោយមីស៊ីរុស៊ីពួកមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងវិនីសៀក៏បានរាយការណ៍ដែរអំពីកាវៀបហារបស់រុស្ស៊ីដែលកន្លែងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់កងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនបានថែមថាក្រុមការពារដែនអាកាសរបស់ប្រទេសបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីល39គ្រឿងក្នុងចំណោម55គ្រឿងនិងបាញ់ទម្លាក់ដ្រូន20គ្រឿងក្នុងចំណោម21គ្រឿងការវាយប្រហារនេះមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតខាងប្រឆាំងនឹងចារកម្មអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាពួកគេបានបង្អាក់ផែនការមួយរបស់ពួកភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីក្នុងការធ្វើឃាតប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្លាឌីមៀស៊ីលីនស្គីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឯទៀតSouth America VOA កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងទ័ពហ្វីលីពីនដែលគ្រប់គ្រងដោយយន្តហោះឈ្លបយកការរបស់កងទ័ពអាកាសអូស្ត្រាលីបានបាញ់រ៉ុកេតជាច្រើនដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់អាចត្រូវគោលដៅបាញ់គ្រាប់ផ្លោងនិងធ្វើបាតុបត្តិការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅថ្ងៃពុធនេះនិងបានហាត់សមធ្វើជាបាញ់ពន្លិចនាវារបស់ស្ត្រីនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃសមយុទ្ធសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងនឹងជិតសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនការធ្វើសមយុទ្ធនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនខឹងសម្បានេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP មន្ត្រីយោធានិងមន្ត្រីការទូតមកពីប្រទេសជាច្រើនបានមើលការមហាសមត្ថភាពរបស់កងកម្លាំងទាំងនេះពីកំពូលជំរាបភ្នំមួយនៅតាមបណ្ដោយមាត់សមុទ្រក្នុងទីក្រុងលូវ៉ានៃខេត្តអ៊ីឡូកូសណូទេដែលជាខេត្តកំណើតរបស់លោកប្រធាននៃប្រទេសហ្វីលីពីនលោកហ្វេណេណុនម៉ាកុសជីញ៉ឺនៅភាគខាងជើងប្រទេសទាហានជាង 16,000 នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅហ្វីលីពីនរួមជាមួយនឹងទាហានអូស្ត្រាលី2-300នាក់និងអ្នកតាមដានកិច្ចការយោធាមកពីប្រទេសចំនួន14បានចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធត្រៀមប្រយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំដែលមានឈ្មោះថាបាលីកាន់តាន់ដែលមានន័យថាស្មាបកិស្មាជាភាសាតាកាឡុកសមយុទ្ធនេះដែលបានចាប់ដើមកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាហើយនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខរួមមាននៅសេណារីយ៉ូនៃការឈានពានរបស់បតេលើប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរសមយុទ្ធនេះគឺជាសញ្ញាថ្មីចុងក្រោយបង្អស់ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីវិធីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅហ្វីលីពីនអាចពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពសន្ធិសញ្ញាការពារដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីទសវត្សរ៍1950នៅចំពេលដែលប្រទេសទាំងពីរមានក្តីបារម្ភក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះអំពីសកម្មភាពកោឃ្លឿនដឹកកានឡើងរបស់ចិននៅក្នុងទឹកដីដែលមានចំនួននៅទ្វីបអាស៊ីតារាភាពយន្តអាអាភិះញ៉ូស្តូមីដានីយ៉ូសបានប្រឈមទល់មុខនឹងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបានប្រាប់គណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការនៅក្នុងសវនកម្មកាត់ទូលោកត្រាំនៅក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កថានាងបានរួមភេទខុសពីចិត្តរបស់នាងកាលពីឆ្នាំ2006ជាមួយនឹងលោកត្រាំហើយត្រូវលោកត្រាំបង់ប្រាក់ចំនួន130,000ដុល្លារដល់នាងកុំឲ្យនិយាយរឿងនេះនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ដែលនៅពេលនោះលោកត្រាំបានឈ្នះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាថាគម្រោងប្រេជីកនឹងកាត់បន្ថយការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមវៀតណាមចំនួន 70% តុលាការកាត់ទោសកម្បាំងមុខមេដឹកនាំសហជីពលោកមុំរិទ្ធីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះអ្នកកសានអាមេរិកត្រូវឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគាររុស្ស៊ីរយៈពេល400ថ្ងៃហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាអាស៊ានត្រូវតែក្លាហានពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីនក៏ហៅប្រេសិតចិនលើបាតុវហេតុនាវាកណ្ដុងបាញ់ទឹកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការឃ្លាំមើលថារដ្ឋាភិបាលនានាមិនបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារសេរីភាពសារព័ត៌មាននោះទេអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារ លោកស៊ុនចន្ទថុលអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកលើគម្រោងប្រជាជីវហ្វូណនប្រាប់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិ Reuters ថាគម្រោងផ្លូវទឹកភ្ជាប់ពីទន្លេមេគង្គទៅឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជានឹងកាត់បន្ថយការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមកំពង់ផែវៀតណាមប្រមាណ 70%គម្រោងប្រជិកដែលក្រុមហ៊ុនចិនជាអ្នកវិនិយោគនិងស្ថាបនានាពេលខាងមុខកំពុងបង្កក្តីព្រួយបារម្ភដល់ប្រទេសវៀតណាមផងដែរកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាអះអាងថាគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដែលក្រុមហ៊ុនចិនវិនិយោគក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់ប្រមាណ 1,700 លានដុល្លារភ្ជាប់ពីទន្លេមេគង្គទៅឆ្នេរសមុទ្រក្នុងខេត្តកែបនឹងកាត់បន្ថយការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមកំពង់ផែវៀតណាមប្រមាណ 70%នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកស៊ុនចន្ទថុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រជិកនេះថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មាន Reuters ដែលអត្ថបទត្រូវបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកស៊ុនចន្ទថុលអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះទំនិញនាំចូលនិងនាំចេញពីកម្ពុជាឆ្លងតាមកំពង់ផែវៀតណាមសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិប្រមាណ 33% ដោយដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកទន្លេមេគង្គលោកបន្ថែមថាប្រជិកនេះនឹងអាចកាត់បន្ថយទំនិញការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់កំពង់ផែវៀតណាមពីជាង 30% មកត្រឹម 10% ដែលតំណាងឲ្យការធ្លាក់ចុះ 70% លើបរិមាណនៃការដឹកជញ្ជូនបច្ចុប្បន្ននេះលោកស៊ុនចន្ទថុលក៏បានការពារថាគម្រោងប្រជិកហ្វូណននេះមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានឡើយហើយគម្រោងនេះគ្រោងនឹងសាងសង់នៅចុងឆ្នាំនេះបើតាមសារព័ត៌មាន Reuters លោកស៊ុនចន្ទថុលបានច្រានចោលចំពោះការលើកឡើងថាគម្រោងសាងសង់ប្រជិកហ្វូណននេះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យនាវាចម្បាំងចិនចូលដល់ដែនដីកម្ពុជាថាជាការចាត់ប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានលោកប៉ែនសុវិជាតិអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលើកឡើងថាប្រជិកហ្វូណនគឺជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនៃការដឹកជញ្ជូននិងសម្រួលពាណិជ្ជកម្មដើម្បីកុំឲ្យមានភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការឆ្លងកាត់
ចង់ជំរាបជូនថាប្រជិកនេះមានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចសុទ្ធសាធគឺគ្រប់គ្រងនៅវិស័យពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាយើងសម្រាប់ភ្ជាប់ទៅនឹងកំពង់ផែធំធំរបស់អន្តរជាតិហើយយើងរំពឹងទុកថាមានប្រជិកនេះចរន្តនៃការនាំចេញនាំចូលទំនិញនឹងកើនឡើងជាលំដាប់អាស្រ័យដោយចរាចរណ៍មាននៃការដឹកជញ្ជូនមានការងាយស្រួលជាងមុនចរន្តនៃការរៀបចំប្រព័ន្ធភស្តុភារកម្មក៏មានលក្ខណៈអំណោយផលហើយអាចនឹងជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនេះឲ្យកាន់តែច្រើនទៅទៀត
ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមមានតម្លៃប្រមាណ 6,580 លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2023កម្ពុជាបាននាំចូលពីវៀតណាមប្រមាណ 3,610 លានដុល្លារអាមេរិកចំណែកកម្ពុជានាំចេញទៅវៀតណាមប្រមាណ 2,970 លានដុល្លារដែលទៀបជាងតម្លៃវៀតណាមនាំចូលប្រមាណ640លានដុល្លារអាមេរិកប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកកិនភៀប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកយល់ស្របតាមការលើកឡើងរបស់លោកស៊ុនចន្ទថុលពីព្រោះរាល់ទំនិញផ្សេងៗរបស់កម្ពុជាដែលនាំទៅក្រៅប្រទេសនានាតែងតែមានការឆ្លងកាត់កំពង់ផែវៀតណាមដូច្នេះលោកថាគម្រោងប្រជិកហ្វូណននេះអាចជួយកាត់បន្ថយភាពអាស្រ័យពីប្រទេសវៀតណាមបានច្រើនទាំងពេលវេលានិងតម្លៃទំនិញ
ប្រជិកនេះនឹងរួមចំណែកជាកត្តាទាក់ទាញការវិនិយោគហើយក៏ជាសមត្ថភាពនៃការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់បងតំណែងកម្ពុជាទៅកាន់ market ផ្សារអន្តរជាតិដែរគឺពួកទៅតែយើងអាចកាត់បន្ថយបាននៅចំណាយថ្លៃដើមលើការដឹកជញ្ជូនគឺធ្វើឲ្យតម្លៃតំណែងសរុបហ្នឹងវាមានការធ្លាក់ចុះដែរអញ្ចឹងវាជាកត្តាមួយដែលរួមចំណាយក្នុងការធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាង
លោកបន្ថែមថាវៀតណាមគួរតែសាទរចំពោះគម្រោងនៃការសាងសង់ប្រជិកនេះក្នុងនាមប្រទេសជិតខាងល្អរបស់កម្ពុជា
ខ្ញុំគិតថាវាមិនគួរជាកម្មខុសឬមិនគួរជាការបង្កឧបសគ្គរារាំងទៅដល់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងវៀតណាមទេហើយវៀតណាមខ្លួនឯងតែងតែលើកឡើងអំពីភាពជាអ្នកជិតខាងល្អដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រយូរវែងជាប្រភេទនេះដូច្នេះគេគួរតែសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាវាតាមបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកទេពីព្រោះពិភពលោកមិនមែនជាពិភពលោកបច្ចុប្បន្នជាពិភពលោកដែលប្រទេសទាំងអស់មានភាពអាស្រ័យនិងអន្តរទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមក
ចំណែកអ្ន កវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ស្របទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសុនចន្ទថុលដូចគ្នាផងដែរប៉ុន្តែលោកថាប្រជិច្វូណននេះក៏មិនប្រកាសថាអាចជួយកម្ពុជាបាន 100% ដែរប្រសិនបើកម្ពុជាមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនោះលោកបានឲ្យដឹងថាក្នុងអំឡុងពេលកម្ពុជាអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការដឹកជញ្ជូនកម្ពុជាក៏អាចមានភាពមិនចុះសម្រុងឬភាពចម្រុងចម្រាស់មួយចំនួនជាមួយភាគីវៀតណាមផងដែរ
បាទរឿងសម្ពាធពីវៀតណាមនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចជៀសរួចទេបាទគ្រាន់តែថាតើវានៅក្នុងលទ្ធភាពដែលរដ្ឋាភិបាលអាចគ្រប់គ្រងបានឬអាចចរចាអាចនិយាយគ្នាបានប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវៀតណាមគេនឹងអាចរកមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីដាក់សម្ពាធមកលើយើង
សារព័ត៌មាន vietnamnet.vn ចុះផ្សាយអត្ថបទមួយកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាថាវៀតណាមបានស្នើឯកសារផ្សេងផ្សេងដូចជាការស្រាវជ្រាវរួមគ្នាទៅលើផលប៉ះពាល់និងការអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ MRC សម្រាប់ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងប្រតិទិននេះវៀតណាមបានស្នើសុំឯកសារទាំងអស់នេះតាមរយៈយន្តការនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលវៀតណាមនិងកម្ពុជាជាសមាជិកគម្រោងប្រជិច្វូណនតេជោនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលមានចំណងមិត្តភាពដាច់ថែបជាមួយកម្ពុជាគម្រោងដ៏មានមហិច្ឆតារបស់កម្ពុជាមួយនេះក៏កំពុងត្រូវបានសារព្រមានអន្តរជាតិមួយចំនួនរាយការណ៍ថានឹងអាចបង្កជាក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនប្រសិនបើផ្លូវទឹកមួយនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញប្រើប្រាស់លើសពីក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មគម្រោងប្រជិច្ចនេះមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រនិងមានតម្លៃប្រមាណ1700លានដុល្លារអាមេរិកបើតាមគម្រោងប្រជិច្ចនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គនៅក្នុងតំបន់កំពង់ផែស្វយ័តស្រុកគិនស្វាយឆ្លងកាត់តាមព្រែកតាឯកនៃទន្លេបាសាក់រួចចូលតាមព្រែកតាហ៊ីងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបក្រុមហ៊ុនចិនជាអ្នកវិនិយោគលើគម្រោងប្រជិច្ចនេះតាមទម្រង់ BOT ឬហៅកាត់ថាសាំងសុងប្រតិបត្តិការនិងផ្ទេរនេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុនចិននឹងគ្រប់គ្រងផ្លូវទឹកនេះក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយអាចដល់50ឆ្នាំមុននឹងប្រគល់ឲ្យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
កាលពីថ្ងៃអង្គារតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសកម្បាំងមុខឲ្យលោកមុំរិទ្ធីប្រធានសហព័ន្ធសហជីពវិស័យទេសចរសេវាកម្មកម្ពុជាជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះពីបទញុះញង់និងធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការនិយាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីជាង2ឆ្នាំមុនសហភាពការងារកម្ពុជាដែលលោកមុំរិទ្ធីជាអនុប្រធានទី2ចាត់ទុកការកាត់ទោសឈានដល់ការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះជារូបភាពនៃការបំផិតបំភ័យនិងគំរាមកំហែងលោកលាស់លិបលិបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកមុំរិទ្ធីប្រធានសហព័ន្ធសហជីពវិស័យទេសចរសេវាកម្មកម្ពុជាត្រូវបាននគរបាលចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីជាង2ឆ្នាំមុនការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងក្រោយសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារបានកាត់ទោសកម្បាំងមុខទៅលើមេដឹកនាំសហជីពលោកមុំរិទ្ធីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំកន្លះពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះបាទតាមដីការរបស់តុលាការដែល VOA ទទួលបាននិងមេធាវីរបស់លោកមុំរិទ្ធីលោកមុំរិទ្ធីអាយុ35ឆ្នាំនិងជាអនុប្រធានទី2នៃសហភាពការងារកម្ពុជាត្រូវបានសមាជិកចាប់ខ្លួននៅវេលាម៉ោង6ល្ងាចនៅការិយាល័យសហភាពការងារកម្ពុជាក្នុងសង្កាត់បឹងទំពុនទី2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនេះបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហភាពការងារកម្ពុជាដែលផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកសំវិជការអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការចាប់ខ្លួនលោកមុំរិទ្ធីធ្វើឡើងតាមរយៈដីកាបញ្ជាចាប់ខ្លួនលើសំណុំរឿងប្រមទ័នយោងតាមដីកាបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនចេញកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកធុនដារ៉េតចៅក្រមជំនុំជម្រះបានបញ្ជាដល់កងកម្លាំងសាធារណៈឲ្យស្រាវជ្រាវរកចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនលោកមុំរិទ្ធីអាយុ35ឆ្នាំនៅពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងសារក្រមប្រមទ័នចុះថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដីកាដដែលនោះបានកំណត់ផ្ដន់ទាទោសលោកមុំរិទ្ធីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀល លោកសំចំរើនមេធាវីការពារក្តីលោកមុំរដ្ឋីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាតុលាការបានកាត់ទោសកំបាំងមុខក្នុងសំណុំរឿងនេះដែលមានក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូជីន៣នៅខេត្តព្រះសីហនុជាដើមបណ្ដឹង
តាមនឹងក្រុមហ៊ុនជីង៣នៅកំពង់សោមនៅខេត្តផ្សេងនោះហើយម្សិលមិញហ្នឹងខ្ញុំបានចូលទៅទេខ្ញុំបានដាក់ពាក្យវិជាថាតុលាការកាត់កំបាំងមុខពួកយើងនឹងកាត់មុខវាប្រកាសភ្លាម
តុលាការបានចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសលោកមុំរដ្ឋីដោយយោងទៅតាមការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កាលនោះលោកបានថ្លែងជាវីដេអូផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់រយៈពេល72ម៉ោងដោយក្នុងនោះលោកបាននិយាយអំពីការរើសអើងសហជីពការរំលោភច្បាប់ការងារការឃុំឃ្លូនអយុធធរនិងភាពអយុធធរដែលកើតឡើងនៅក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូជីន២ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជាពិសេសរឿងដែលកាស៊ីណូនេះបានប្តឹងបុគ្គលិកស្ត្រីម្នាក់ថាបានគប់កិតជាមួយភ្ញៀវដែលលេងល្បែងឈ្នះប្រាក់ជាង $10,000 អាមេរិកបុគ្គលិកជាស្ត្រីនោះត្រូវបានប្តឹងទៅតុលាការហើយត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារដែលលោកមុំរដ្ឋីចាត់ទុកថាជារឿងអយុធធរមួយលោកមុំរដ្ឋីបញ្ជាក់ក្នុងវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់នោះថាន
ៅថ្ងៃទី3ក្រុមហ៊ុនយករឿងយកមកធ្វើជាអង្គហេតុដល់ក្រុមហ៊ុនចោតបងស្រីមិនថាបានគប់កិតជាមួយភ្ញៀវភ្ញៀវលេងឈ្នះលុយ $10,000ជាងដូចជា $18,000បើតាមខ្ញុំដឹងឈ្នះលុយ10000ជាងហើយបាត់ភ្ញៀវនឹងអត់មកលេងទៀតក្រុមហ៊ុនធ្វើថ្ងៃទី20ជាងក្រុមហ៊ុនក៏ហៅបងស្រីនឹងទៅសួរបាទហើយចោតប្រកាន់បងស្រីនឹងថាបានគប់កិតជាមួយភ្ញៀវ
បាទតាមលោកមុំរដ្ឋីក្រុមហ៊ុនបានបង្ខំឲ្យបុគ្គលិកដែលជាសមាជិកសហជីពទទួលស្គាល់កំហុសនិងបានបញ្ជូនទៅកាន់ស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុក្នុងវីដេអូដដែលនោះលោកមុំរដ្ឋីក៏បានចោទសួរអំពីចំណាត់ការរបស់តុលាការថាតុលាការយកភស្តុតាងណាខ្លះមកពិចារណាក្នុងការដាក់បន្ទុកនោះដែលលោកថាមិនត្រឹមត្រូវតោះតែសោះ
ចម្លងប្រកបថាគាត់បានធ្វើទេគាត់ដឹងរឿងនឹងទេគាត់មិនដឹងស្គាល់ភ្ញៀវនឹងទេហើយគាត់អត់មានបានធ្វើរឿងនឹងសោះគាត់មានអីគាត់ដឹងស្អីទាំងអស់ហើយគាត់ថាឆ្លើយថាម៉េចនៅក្រុមហ៊ុននឹងគេបខំគាត់ទេបខំគាត់ឲ្យសញ្ញាលើកដាស់ទទួលសារភាពបង្ហោះហ្នឹងគេសន្លប់គាត់គេគម្រាមគាត់គេស្រែកដាក់គាត់មានជនជាតិផងមានខ្មែរផងប្រមាណនេះនេះជាអ្វីក៏ប្រាប់ខ្ញុំហើយចុះឥឡូវខ្ញុំសួរលោកតឡាការវីដេអូមួយឃ្លីបហ្នឹងមកកាត់តមកកាត់មកបន្តិចហ្នឹងវិនិច្ឆ័យថាម៉េចបានចោទថាគាត់ខុកខិតជាមួយភ្ញៀវហើយយកគាត់ទៅដាក់គុកវិនិច្ឆ័យថាម៉េចមើលយ៉ាងម៉េចបានដឹងថាខុសមើលយ៉ាងម៉េចបានដឹងថាគាត់ទៅត្រូវជាមួយភ្ញៀវ
VOA មិនត្រូវសំការអត្ថាធិប្បាយពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមុំរដ្ឋីនិងក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូជីន៣បាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនត្រូវសំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកឈូវិជារ៉ាន់ឌីនិងលោកអ៊ីរ៉ានបានដែរជុំវិញការចាប់ប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនលោកមុំរដ្ឋីនេះសហភាពការងារកម្ពុជាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងចាត់ទុកថានេះជាការបំផិតបំភ័យគំរាមកំហែងយាយីសិទ្ធិរបស់ដំណាងកម្មករនយោជិតជាដើមនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពការងារកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី7ខែឧសភាដែល VOA ទទួលបានសហភាពការងារកម្ពុជាក៏បានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការក្រមនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមេតាពីនិតករណីនេះឡើងវិញឲ្យបានម៉ត់ចត់និងដំឡាភាពព្រមទាំងស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់លោកមុំរដ្ឋីអង្គការលីកាដូបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនាថ្ងៃពុធនេះស្ដីពីការចាប់ខ្លួនលោកមុំរដ្ឋីអង្គការលីកាដូបញ្ជាក់ថាការចាប់ឃុំខ្លួនលោករដ្ឋីត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលការបោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុងជ្រើសរើសប្រធានថ្មីរបស់សហភាពការងារកម្ពុជាដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែនេះរីឯការពិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលេបលេប VOA
មិត្តជាទីមេត្រី VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនិងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកក្រៅពីក្រឡេកមើលបញ្ហាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោកម៉ាតឌីបូលក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនិងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA កិត្តិកម្មថ្ងៃទី3ខែឧសភាដែលជាទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកលោក Ivan Kirkovich អ្នកយកព័ត៌មានឲ្យទស្សនាវដ្តីអាមេរិក The Wall Street Journal ត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលប្រមាណ400ថ្ងៃពីការចោទថាបានធ្វើចារកម្មហើយលោកមិនទាន់ទទួលបានការជំនុំជម្រះអ្វីឡើយអ្នកស្រី Margaret Bishia រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
400ថ្ងៃគឺជាពេលវេលាដែលអ្នកកាសែតអាមេរិកលោក Ivan Cheskovic ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគាររុស្ស៊ីទីភ្នាក់ងារសេវាសន្តិសុខសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបានចាប់លោកឃុំឃាំងខណៈលោកកំពុងបំពេញភារកិច្ចឲ្យកាសែតអាមេរិក The Wall Street Journal នៅទីក្រុង Yekaterinburg ហើយបានចោទប្រកាន់លោកពីបទចារកម្មកាសែតនិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងអ្នកយកព័ត៌មានដែលឥឡូវនេះមានអាយុ32ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃពហុទី2ខែឧសភាក្នុងពិធីមួយដែលរៀបចំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមន្ទីរវិសាលភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield បាននិយាយថាអ្នកសារព័ត៌មានជាញឹកញាប់ត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយមិនត្រឹមត្រូវដោយគ្រាន់តែពួកគេនិយាយការពិតអ្នកស្រីបាននិយាយថានោះជាក្រតកម្មរបស់លោក Ivan គាត់គ្រាន់តែរាយការណ៍រឿងពិតអំពីសង្គ្រាមខុសច្បាប់របស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមលុកលុយចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2022លោក Cheskovic ត្រូវបានចាប់ខ្លួនមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចេញផ្សាយរបាយការណ៍អំពីរបៀបដែលសង្គ្រាមបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីអ្នកស្រី Thomas Greenfield បាននិយាយថារដ្ឋបាលលោក Biden នឹងមិននៅស្ងៀមទេរហូតតតែលោក Cheskovic បានជួបជុំជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់វិញឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនស្រីរបស់គាត់មានវត្តមាននៅក្នុងពិធីនេះអ្នកស្រី Mariana Katsarova អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបានប្រាប់កម្មវិធីនេះតាមវីដេអូពីប្រទេសប៊ុលហ្គារីថាអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែលលោក Cheskovic ត្រូវបានចាប់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំដោយគ្មានសវនាការឬភស្តុតាងអ្នកស្រីបាននិយាយថាការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួនលោក Ivan បង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកក៏ដូចជាសវត្ថិភាពរបស់អ្នកកាសែតបរទេសទាំងអស់ដែលប្រកបវិជ្ជាជីវៈស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅខែតុលាឆ្នាំ2023អ្នកស្រី Asu Kermasiva អាយុ47ឆ្នាំមានសញ្ជាតិពីរអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដែលធ្វើការឲ្យបណ្ដាញវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីវិទ្យុសេរីភាពហៅកថា AFERL ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរអ្នកស្រីនៅតែជាប់ពន្ធនាគារតាមការចោទប្រកាន់ពីបទមិនចោះឈ្មោះជាអ្វីដែលរុស្ស៊ីថាជាភ្នាក់ងារបរទេសហើយផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលក្រុងមូស្គូចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានមិនពិតអំពីយោធារុស្ស៊ីប្រសិនបើត្រូវបានកាត់ទោសអ្នកស្រីអាចប្រឈមជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំអ្នកស្រី Kermasiva ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខម្ដាយចាស់និងឈឺអ្នកស្រី Mariana Katsarova អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីមានអត្រាផ្ដន់ទោសច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកអ្នកស្រីបាននិយាយថាបើត្រូវបានចោទប្រកាន់ហើយនៅក្នុងតុលាការរុស្ស៊ីភាគច្រើនបំផុតអ្នកអាចត្រូវតុលាការរកឃើញថាមានប្រតិភពដែលបង្កើនការព្រួយបារម្ភអំពីអយុត្តិធម៌និងឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអំពីសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោទក្នុងការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌លោក David Roth អ្នកកសែតជនជាតិអាមេរិកដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់ដោយពួកតាលីបង់ក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្នុងឆ្នាំ2008ប៉ុន្តែបានរត់គេចខ្លួនបន្ទាប់ពីបានជាប់ឃុំឃាំងអស់រយៈពេល7ខែបានប្រាប់កម្មវិធីប្រមូលផ្ដុំថាប្រភពនៃការវាយប្រហារលើអ្នកកាសែតបានផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកបាននិយាយថាមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងទាក់ទងនឹងកន្លែងឃុំឃាំងហើយនៅកន្លែងខ្លះការសម្លាប់អ្នកកាសែតបានផ្លាស់ប្ដូរពីក្រុមជលយមនិងក្រុមអក្រិតជនទៅជារដ្ឋមួយចំនួនធំជាអ្នកប្រព្រឹត្តអ្នកស្រី Daniel Cheskovic បាននិយាយអំពីការឃុំឃាំងបងប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីថាវាមានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំហើយហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃវាថ្ងៃយូរណាស់យើងត្រូវធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីយកគាត់មកផ្ទះឥឡូវនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាអាស៊ានត្រូវតែក្លាហានពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីនក៏ហៅប្រសិទ្ធជនលោកបតវៈហេតុនីវីកណ្ដុងបាញ់ទឹកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការឃ្លាំមើលថារដ្ឋាភិបាលនានាមិនបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារសេរីភាពសារព័ត៌មាននោះទេ
ក្រុមអង្គការប្រដាប់អាវុធជាតិសាសភេតិច EAOS និងកងកម្លាំងការពារប្រជាជន PDF របស់រដ្ឋាភិបាលរួមរំជាតិដែលដឹកនាំដោយក្រុមប្រឆាំងដែលបានប្រយុទ្ធនឹងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងដែនដីនិងរដ្ឋរបស់ជាតិសាសភេតិច ភាគច្រើនកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយសារស្ថានភាពវិវត្តនេះអ្នកវិភាគថាអាស៊ានត្រូវតែក្លាហានក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ានឹងជួយបង្កើតឡើងវិញនូវការដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលជាផ្នែកមួយនៃធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ានខ្លួនឯងលោកលូកហាន់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងមេសតប្រទេសថៃហើយលោកភីសភាដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សមាគមអាស៊ានត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិយល់ឃើញថាជាប្លុកនយោបាយដ៏ស័ក្តិសមបំផុតមួយក្នុងការចរចារកដំណោះស្រាយសម្រាប់ចំនួននៅមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួននេះបានញោមញីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាំងពីពេលដែលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍មីនអុងឡាងធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីកាលពីដើមឆ្នាំ2021មកដែលរដ្ឋប្រហារនេះបានបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលប៉ុន្តែកងសង់ស៊ី5ចំណុចសម្រាប់បញ្ចប់វិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលអាស៊ានបានស្នើឡើងត្រូវបានអ្នកវិភាគនឹងកងកម្លាំងប្រឆាំងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគ្មានជំនឿទៅលើដោយពួកគេបានអះអាងថាអាស៊ានដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកបានគាំទ្ររបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមនឹងធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះភាគីផ្សេងទៀតទាំងអស់នៅក្នុងចំនួននៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះលោក Ross Milosevic អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកហានិភ័យដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាកងសង់ស៊ី5ចំណុចនេះគឺជាការបរាជ័យដ៏គួរឲ្យសង្វេគប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាការបរាជ័យនៅសមរភូមិមិនធ្លាប់មានពីមុនមកកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងការបោះឆ្នោតក្នុងរង្វង់សមាជិកអាស៊ានបានកែប្រែឡើងវិញនូវភាពស្មើគ្នាផ្នែកនយោបាយកងសង់ស៊ី5ចំណុចគឺជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវដើម្បីសន្តិភាពដែលទទូចទាមទារដោយអាស៊ានកងសង់ស៊ីទាំង5ចំណុចនោះមានដូចជាការអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់ជាបន្ទាន់នៅអំពើហិង្សាការសន្តិនិកក្នុងចំណោមភាគីទាំងអស់ការតែងតាំងបេសកជនពិសេសជំនួយមនុស្សធម៌របស់អាស៊ាននិងទស្សនកិច្ចរបស់បេសកជនពិសេសទៅមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយនឹងភាគីទាំងអស់បន្ទាប់ពីបានប្រយុទ្ធដ៏ជូរចត់ក្នុងរដូវប្រាំងរយៈពេល5ខែក្រុមអង្គការប្រដាប់អាវុធជាតិសាសភៀកតិចនិងកងកម្លាំងការពារប្រជាជនរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមរំជាតិដែលដឹកនាំដោយក្រុមប្រឆាំងបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងដែនដីនិងរដ្ឋរបស់ជាតិសាសភៀកតិចស្ទើរតែទាំងអស់និងតំបន់ព្រំដែនរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាជាប់នឹងប្រទេសថៃឡាវចិនឥណ្ឌានិងបង់ក្លាដេសទោះបីជាមានការបាញ់ប្លង់តាមអាកាសជាបន្តរបស់យោធាក៏ដោយក៏ជាតិសាសការ៉ែននៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាប់ប្រទេសថៃនិងជាតិសាសឆាននៅភាគខាងជើងប្រទេសជាប់ព្រំដែនជាមួយចិនបានសម្ញែងអំណាចគ្រប់គ្រងនយោបាយលោកមីឡូសេវិចថាជាតិសាសម៉ុនខាឈិននិងអារ៉ាខានក៏ធ្វើតាមដូច្នេះដែរការធ្វើដូច្នេះបានធ្វើឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានហុំព័ទ្ធប៉ុន្តែយោធានេះបានពង្រឹងការការពារខ្លួនខ្លាំងក្លានៅក្នុងរង្វង់រដ្ឋភាគកណ្ដាលប្រទេសនឹងនៅគ្រប់គ្រងច្រករបៀងសំខាន់ៗទាំងអស់ដែលភ្ជាប់ទីក្រុងរងគូនរដ្ឋធានីណៃពីដោនិងទីក្រុងមែនដាឡេលោកមីឡូសេវិចបាននិយាយថាជ័យជំនះនៅសមរភូមិទាំងនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យនាយឧត្តមសេនីយ៍នានានៃរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាព្រឺក្បាលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ថែមទាំងធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយអាស៊ានភ័យរន្ធត់ផងដែរលោកបានបន្ថែមថាការបរាជ័យធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺនៅក្រុងមីយ៉ាតវ៉ាន់ឌីដែលជាមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនៅព្រំដែនជាប់នឹងក្រុងមេសុតនៃប្រទេសថៃលោកមីឡូសេវិចបានបញ្ជាក់ទៀតថាគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើសង្គ្រាមស៊ីវិលនឹងបន្តរហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះឬក៏យ៉ាងណានោះដោយសារតែរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអាចដួលរលំលឿនជាងការរំពឹងទុកខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រទេសថៃនឹងដឹកមុខនៅក្នុងការព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយដ៏ពិតប្រាកដមួយសម្រាប់សង្គ្រាមនេះការស្លាប់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងចំណោមសង្គ្រាមទាំង50ដែលអង្គការ AM Conflict Location and Event Data Project បានតាមដាននៅលើពិភពលោកសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសង្គ្រាមហិង្សាបំផុតដោយមនុស្សយ៉ាងតិច 50,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាមកដែលក្នុងនោះរួមទាំងជនស៊ីវិល 8,000 នាក់ផងដែរអាស៊ានមានការបែកបាក់គ្នារវាងប្រទេសដែលមានរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រទេសដែលដឹកនាំដោយឯកបកដោយប្រទេសឡាវដែលជាប្រធានអាស៊ានបច្ចុប្បន្ននិងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរៀបរៀងគោលនយោបាយនៃបញ្ហាជាច្រើនដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះរួមទាំងបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរ លោក Charles Santiago មកពីអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ជាប់ជានិច្ចលើសមាគមអាស៊ាននិងប្រទេសជាសមាជិកនីមួយៗថាទុនជ្រាយជ្រុលលើរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដោយធ្វើប្រងើយកន្តើយនឹងស្ថានភាពវេទនារបស់ជនរងគ្រោះរបស់ពួកគេលោកបាននិយាយដូច្នេះថាអាស៊ានត្រូវតែមានភាពអង់អាចក្លាហាននិងនាំមុខដោយគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ដោយសារឡាវជាប្រធានអាស៊ាននៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមិនគិតថារឿងនេះនឹងកើតឡើងនោះទេឡាវមិនបានបង្ហាញឲ្យឃើញសូម្បីតែលើកឡើងនៅអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើនោះទេហើយអាស៊ានមិនបានបញ្ជាក់អំពីផែនការរបស់ខ្លួននោះឡើយក្នុងពេលមិនយូរប៉ុន្មានមុនពេលក្រុងមីយ៉ាតបាឌីបានធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់ក្រុម Karen National Liberation Army នៅថ្ងៃទី10ខែមេសាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់នូវសំណើបើកការចរចាជាមួយនឹងមេដឹកនាំរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអុងឡាំងក្នុងបំណងដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុម Karen National Liberation Army នេះគឺជាក្រុមមួយក្នុងចំណោមក្រុមអង្គការប្រដាប់អាវុធជាតិសាសភៀតតិចប្រហែល20ដែលកំពុងប្រយុទ្ធនឹងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ារួមជាមួយនឹងកងកម្លាំងការពារប្រជាជនរបស់រដ្ឋបាលរួមរំជាតិដែលដឹកនាំដោយក្រុមប្រឆាំងលោកនាយឯកឧត្តមស្នេហ៍មីនអងឡាំងមិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើនេះទេប៉ុន្តែនៅចំទីវាឆ្នាំទី3នៃរដ្ឋប្រហារនេះលោកបានអះអាងម្ដងទៀតថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020មានការលួចបន្លំនិងបានទទូចថាគោលបំណងនយោបាយរបស់លោកគឺនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌និងធានានូវសន្តិភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020នោះគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះអាសនៈជាង 80% នៅក្នុងសភាប្រភពមួយមកពីកងកម្លាំងការពារប្រជាជនរបស់ក្រមប្រឆាំងបាននិយាយថាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចធ្វើជាអ្នកចរចាបានទេដោយសារលោកមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកមីនអងឡាំងប្រភពនេះបានកត់សម្គាល់ថាលោកហ៊ុនសែននិងលោកមីនអងឡាំងបានហៅខ្លួនឯងថាជាបងប្អូនធរបន្ទាប់ពីលោកទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលនៅពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានប្រភពនេះដែលបដិសេធមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងមិននិយាយជាមួយពួកយើងទេប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសិង្ហបុរីគឺអាចទទួលយកបានដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរនេះបានព្យាយាមបញ្ចូលពួកយើងទៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រភពនេះបានបន្ថែមថាដោយសារមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងហ្វីលីពីននិងដោយសារម៉ាឡេស៊ីនឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយការចរចាដែលផ្ដោតលើឯករាជ្យភាពសម្រាប់រដ្ឋជាតិសាសន៍ភៀតតិចនានាគឺអាចទៅរួចប៉ុន្តែនឹងមិនមានការបញ្ចូលនៅពួកយោធានោះទេលោកសែនជីអាហ្គោយល់ស្របចំពោះរឿងនេះដោយនិយាយថាក្រុមអាស៊ានដែលដឹកនាំដោយម៉ាឡេស៊ីនឹងមានការគាំទ្រពីឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីនិងថៃអាចធ្វើការលើការចរចាបានលោកមីឡូសេវិចបានបញ្ជាក់ថាអាស៊ានអាចផ្ដល់នូវលទ្ធផលដែលអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានស្ថិរភាពតាមរយៈការបញ្ជូនកងរក្សាសន្តិភាពនិងធ្វើឲ្យរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលខុសត្រូវនិងតាមរយៈការជួយបង្កើតឡើងវិញនៃការដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលជាផ្នែកមួយនៃធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ានខ្លួនឯងក្នុងពេលមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីក្រុងមីយ៉ាតវ៉ាឌីបានដួលរលំនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសិទ្ធាថាវេសិនបានផ្ដល់សញ្ញាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតដោយបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបច្ចុប្បន្នកំពុងចាប់ផ្ដើមបាត់បង់កម្លាំងខ្លះហើយនឹងថាវាប្រហែលជាដល់ពេលដែលត្រូវតាក់ទងបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនៅពេលក្រោយមករបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសអំពីការផ្ទេរអ្នកស្រីអងសាន់ស៊ូជីនិងអតីតប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាលោកយូវិនមីនពីការដាក់ឃុំនៅពន្ធនាគារទៅការដាក់ឃុំក្នុងផ្ទះហើយប្រទេសថៃបានបង្កើនការទាមទារបន្ថែមទៀតដោយអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងពួកគេទាំងស្រុងជាបន្ទាន់កងកម្លាំងការពារប្រជាជនរបស់រដ្ឋបាលរួមរំជាតិដែលដឹកនាំដោយក្រុមប្រឆាំងនិងក្រុមអង្គការប្រដាប់អាវុធជាតិសាសភៀតតិចបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេនឹងមិនចរចាជាមួយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទេដោយបានទទូចឲ្យមានការកាត់ទោសថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមលោក Michael Martin អ្នកស្រាវជ្រាវក្រៅម៉ោងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រ CISS នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពមុនរដ្ឋប្រហារវិញនៅមីយ៉ាន់ម៉ាគឺភាគច្រើនមិនអាចទៅរួចនោះទេផ្ទុយមកវិញក្រុមជាតិសាសន៍ភៀតតិចជាពិសេសជាតិសាសន៍ការ៉ែននិងជាតិសាសន៍ឆាននឹងជំរុញទៅមុខឲ្យមានការបង្កើតរដ្ឋផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនិងរបៀបរៀបរយនយោបាយដែលអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋជាតិសាសន៍ភៀតតិចផ្សេងទៀតទាមទារដូចនេះដែរនិងធ្វើឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាមានភាពឯកោនិងហុំព័ទ្ធ លោកម៉ាទីនបានប្រាប់ VOA ថាសម្រាប់អាស៊ានខ្ញុំគិតថាសំណួរមួយគឺថាតើអាស៊ានអាចបន្តបានយូរកម្រិតណាក្នុងការនិយាយថានឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមរយៈការចរចានិងបន្តធ្វើការជាមួយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតឬក៏នៅទីបំផុតអាស៊ាននឹងនិយាយថាស្ថានភាពនេះបានឈានមកដល់ដំណាក់កាលនេះហើយវាចប់ហើយវានឹងមិនអាចទៅរួចនោះទេក្នុងការចាប់ផ្ដើមចរចាជាមួយនឹងក្រុមអង្គការប្រដាប់អាវុធជាតិសាសន៍ភៀតតិចលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្រុមអង្គការប្រដាប់អាវុធជាតិសាសន៍ភៀតតិចបានប្រយុទ្ធដើម្បីឯករាជ្យភាពមិនមែនដើម្បីរបៀបរៀបរយមុនសង្គ្រាមឬក៏ដើម្បីរដ្ឋបាលរួមរុំជាតិរបស់ក្រុមប្រឆាំងនោះទេបើទោះបីជាកងកម្លាំងការពារប្រជាជនរបស់រដ្ឋបាលរួមរុំជាតិមានកងជីវពលនៅតាមរដ្ឋដែលសម្របសម្រួលជាមួយនឹងក្រុមអង្គការប្រដាប់អាវុធជាតិសាសន៍ភៀតតិចនឹងគាំទ្រក្រុមជាតិសាសន៍ភៀតតិចក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនិងយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញវាគ្មិននិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានកោះហៅបេសកជនជាន់ខ្ពស់ចិនមួយរូបនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី2ខែឧសភាដើម្បីសម្ដែងនៅការប្រឆាំងចំពោះបាតុវិហេតុដែលចិនប្រើកណ្ដុងបាញ់ទឹកដាក់នាវាហ្វីលីពីន2គ្រឿងដោយធ្វើឲ្យខូចខាតក្នុងអំឡុងពេលល្បាតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាវាឆ្មាំល្បាតសមុទ្រមួយគ្រឿងនិងនាវារដ្ឋភិបាលមួយគ្រឿងរបស់ហ្វីលីពីនបានរងការខូចខាតនៅក្នុងឧបតហេតុថ្ងៃទី30ខែមេសានៅជិតកោះ Scarborough Shoal ដែលមានចំនួននិងគ្រប់គ្រងដោយចិននេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនរដ្ឋភិបាលក្រុងម៉ាណេនិងរដ្ឋភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានប្រវត្តិចំនួនដានទឹកជាយូរណាស់មកហើយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយប្រទេសក្បែរខាងតែពីនេះមានឧបតហេតុនៅដែនសមុទ្រជាច្រើនដងនៅប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះខណៈពួកគេមានជំហររឹងមាំអះអាងទាមទារផ្លូវទឹកសមុទ្រនេះហេតុការណ៍លើកនេះបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងបេសកកម្មទៅផ្គត់ផ្គង់ឡើងវិញដល់អ្នកនេសាទហ្វីលីពីនលោកជូជីយ៉ុងមន្ត្រីធំទី2នៃស្ថានទូតចិនត្រូវបានកោះហៅដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលអំពីការយាយីការបុកការឡំពត់ការតាមដាននិងការរាំងខ្ទប់កលល្បិចប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ការប្រើកណ្ដុងទឹកនិងសកម្មភាពកខ្លួនឯទៀតទៀតរបស់កងច្បាំងសមុទ្រចិននិងនាវានៃកងជីវពលសមុទ្រចិននេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនក្រសួងនេះបានបន្ថែមថាសកម្មភាពកខ្លួនរបស់ចិនជាពិសេសការប្រើកណ្ដុងទឹកបានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតដល់នាវាហ្វីលីពីនក្រសួងនេះក៏បានទាមទារដែរឲ្យកប៉ាល់ចិនចាក់ចេញជាបន្ទាន់ពីទីខ្ពស់នៅក្រោមផ្ទៃទឹកនោះនិងទីជិតខាងទីនោះប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាសម្ពាធនៃឧបតហេតុបាញ់កណ្ដុងទឹកកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាខ្លាំងជាងឧបតហេតុកាលពីពេលមុនហើយថាវាបានធ្វើឲ្យដាច់ឬធ្វើឲ្យកោងផ្នែកលោហៈធាតុនិងគ្រឿងឧបករណ៍នៅលើនាវាហ្វីលីពីនក្រសួងការបរទេសបាននិយាយថាការតវ៉ាខាងការទូតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី2ខែឧសភាជាការតវ៉ាទី20ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលាក្នុងឆ្នាំនេះហើយជាការតវ៉ាលើកទី153តាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Ferdinand Marcos កាន់អំណាចកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022ស្ថានទូតចិនមិនបានឆ្លើយជាបន្ទាន់នឹងសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយទេកាលពីមុនកងឆ្មាំសមុទ្រចិនបាននិយាយថាខ្លួនបានបណ្ដេញនាវាហ្វីលីពីន2គ្រឿងចេញពីដែនទឹកខ្លួននៅជិតកោះ Hongyan ដែលជាឈ្មោះចិននៃ Scarborough Shoal តំបន់នោះគឺជាចំណុចក្តៅមួយរវាងប្រទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីចិនបានរឹប យកពីហ្វីលីពីនក្នុងឆ្នាំ2012សមយុទ្ធយុទ្ធធំប្រទេសចិនបានទាមទារយកសមុទ្រចិនខាងត្បូងសឹងតែទាំងស្រុងថាជារបស់ផងខ្លួននាំឲ្យមានការទាមទារដែរពីប្រទេសឯទៀតទៀតមានរួមទាំងហ្វីលីពីនដែរហើយមានការសម្រេចអន្តរជាតិមួយថាការអះអាងរបស់ចិនគ្មានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ទេតំបន់ត្រីកោណនៃសង្វាក់ផ្កាថ្មនិងថ្មដែលផ្សំជា Scarborough Shoal ស្ថិតនៅចម្ងាយ240គីឡូម៉ែត្រខាងលិចកោះ Luzon ដែលជាកោះធំបំផុតនៃប្រទេសហ្វីលីពីនហើយជិត900គីឡូម៉ែត្រពីកោះ Hainan ដែលជាដែនដីចិនជិតបំផុតនៅទីនោះចាប់តាំងពីបានកាន់កាប់ Scarborough Shoal មករដ្ឋាភិបាលពីកាំងបានដាក់ពង្រីកងឆ្មាំសមុទ្រនិងនាវាអតីតអតីតដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលាថាបានយាយីកប៉ាល់ហ្វីលីពីននិងបានរារាំងអ្នកនេសាទហ្វីលីពីនមិនឲ្យចូលទៅក្នុងតំបន់សម្បូរត្រីនេះទេឧបតហេតុថ្មីបំផុតនេះមានឡើងនៅពេលប្រទេសហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំធំមួយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពីកាំងខឹងខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានសន្ធិសញ្ញាការពារគ្នាទៅវិញទៅមកហើយការប្រឈមមុខដាក់គ្នាការពារថ្មីថ្មីនេះរវាងនាវាហ្វីលីពីននិងចិនបានបង្កើនការនិយាយស្មានស្មានអំពីអ្វីដែលអាចកើតមានឡើងលោកប្រធានាធិបតី Marcos បានថ្លែងការពីខែមេសាថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបានធានារ៉ាប់រងថាសន្ធិសញ្ញានេះអាចយកមកប្រើប្រសិនបើមហាអំណាចបរទេសមួយទៀតសម្រាប់ទីហានហ្វីលីពីនម្នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន OSF បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្តីពីសន្ទុះសេរីភាពព័ត៌មានពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននយោបាយច្បាប់និងសេដ្ឋកិច្ចជាកត្តាចម្បងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាស្ថានភាពសន្តិសុខសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសនិងដែនដីចំនួន180 VOA ផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរីកាអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការគម្រាមកំហែងដោយរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមអ្នកតតែងច្បាប់នានាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនឬ Reporters Without Borders ដែលបានថ្លែងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី3ខែឧសភារដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរនយោបាយកាន់តែច្រើនកំពុងបរាជ័យក្នុងការជួយគាំទ្រនិងគោរពដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននេះបញ្ជាក់តាមក្រុមឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតែត្រូវបានគេស្គាល់ថា OSF ដែលបានថ្លែងគណៈបេអង្គការនេះចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្តីពីសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនចំណាត់ថ្នាក់នេះមើលទៅលើកត្តានយោបាយច្បាប់និងសេដ្ឋកិច្ចដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាស្ថានភាពសន្តិសុខសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅប្រទេសនឹងដែនដីចំនួន180ប្រទេសនឹងដែនដីនីមួយៗត្រូវបានផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់មួយដែលលេខ1មានន័យថាមានបរិយាកាសសេរីភាពសារព័ត៌មានល្អបំផុតវិស័យនយោបាយជាផ្នែកដែលគេមើលឃើញថាមានផលប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានខ្លាំងបំផុតនៅទូទាំងតំបន់នានានេះបើតាមការថ្លែងរបស់អង្គការ OSF លោក Clayden Wymers ប្រធានការិយាល័យអង្គការ OSF ប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកនយោបាយកាន់តែហ៊ានបង្អាក់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រមាថសារព័ត៌មានវិប្រហាសមាជិកអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកកាសែតដើម្បីរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ជាអាវុធដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានណាមួយដែលរិះគន់ពួកគេនិន្នាការនេះកាន់តែបង្កើនការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងឆ្នាំមួយដែលប្រទេសជាច្រើនធ្វើការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ នៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះការបោះឆ្នោតជាញឹកញាប់មានភ្ជាប់ជាមួយនឹងអំពើហិង្សាប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងវាយប្រហារទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះបញ្ជាក់តាមអង្គការ OSF លោក Weimers ថ្លែងថាប្រទេសអាសង់ទីនជាប្រទេសដែលសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាងគេបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនគឺពីលេខរៀងទី40មកទី66ការធ្លាក់ចុះនេះភាគច្រើនគឺដោយសារតែការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកប្រធានាធិបតី Javier Milei ដែលវាប្រហារដោយបើកចំហទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកបានកាត់ថវិកាចំណាយទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសអាសង់ទីនហើយកំពុងនាំមុខការចោទប្រកាន់ទៅលើបទវាយប្រហារអ្នកសារព័ត៌មានចំណាត់ការរបស់លោក Milei ប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបង្ហាញអំពីស្ថានភាពទូទៅមួយអំពីភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខណៈដែលប្រទេសនិងកងកម្លាំងនយោបាយដទៃទៀតកំពុងដើរតួនាទីបន្ថយការការពារទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះបញ្ជាក់តាមអង្គការ OSF ស្ថានទូតអាសង់ទីនប្រចាំរដ្ឋធានី Washington មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅកាន់សារអ៊ីមែលរបស់ VOA ដែលស្នើសុំការអត្ថាធិប្បាយប្រទេស Norway នៅតែរក្សាតំណែងជាប្រទេសកំពូលនៅលើពិភពលោកសម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មានល្អជាងគេប្រទេសដទៃទៀតតែស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសកំពូលទាំង5រួមមានប្រទេសដាណាម៉ាកស៊ុយអែតហូឡង់និងហ្វាំងឡង់នៅបាតដារ៉ាងរួមមានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងអាហ្វហ្គានីស្ថានសៀរីនិងអេរីត្រេសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់10លេខដល់លេខ55ដោយសារតែការចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតនិងដោយសារតែការបង្ក្រាបរបស់ប៉ូលីសកាលពីឆ្នាំមុនទៅលើអ្នកកសែតមួយនៅរដ្ឋ Kansas អ្នកស្រី Emily Wilkins ប្រធានក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថាវាគឺជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភតែឃើញសេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីបានលើកពីហេតុផលមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភគឺវោហារសាស្ត្ររបស់អ្នកនយោបាយអ្នកស្រី Wilkins បានប្រាប់ VOA ថាអ្នកនយោបាយនានាបានធ្វើខ្លួនប្រឆាំងនឹងសារព័ត៌មានដោយហៅអ្នកសារព័ត៌មានថាជាសត្រូវប្រជាជនគ្រប់ពេលដែលពួកគេប្រមាថអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងមូលដែលនេះគឺជាអំពើប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយវាជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រទេសយើងកាន់តែអន់ខ្សោយការឡើងចំណាត់ថ្នាក់ពីលេខរបស់រុស្ស៊ីដល់លេខ162គឺជាការងាយច្រឡំពីការពិតអង្គការ OSF ថ្លែងថាបន្ទុកសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលរបស់ខ្លួនតាមពិតអាក្រក់ជាងមុនប៉ុន្តែប្រទេសដទៃទៀតកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះលោក Weimers បានថ្លែងអំពីរុស្ស៊ីថានិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅឆ្នាំ2023មិនមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទេដោយសារតែស្ថានភាពអាក្រក់ពេកកាលពីឆ្នាំ2022ដែលវាមិនអាចអាក្រក់លើសនឹងទៀតនោះទេកត្តានានាដែលនាំឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនោះគឺការចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតដោយរុស្ស៊ីរួមទាំងអ្នកកសែតអាមេរិកពីរនាក់ផងដែរលោក Evan Gershkovich អ្នកសារព័ត៌មាន The Wall Street Journal ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2023ពីបទចារកម្មដែលលោកនាយោជករបស់លោកនិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានចេញប្រកាសថាអ្នកកាសែតវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយខុសអ្នកស្រី Alshuk Kumar Shiva និពន្ធនាយកនៃវិទ្យុអាស៊ីអឺរ៉ុបវិទ្យុសេរីភាពហៅកាត់ថា OFE OL ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2023ពីបទខកខានមិនបានចុះឈ្មោះជាភ្នាក់ងារបរទេសនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមើលឃើញថាជាព័ត៌មានដែលខុសអំពីយោធារុស្ស៊ីអ្នកស្រីនឹងនិយោជកបានច្រានចោលបទចោទប្រកាន់ទាំងនោះក្រមសេរីភាពសារព័ត៌មានបានរិះគន់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលមិនបានប្រកាសថាអ្នកស្រី Kumar Sheva ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយខុសការប្រកាសបែបនេះអាចនឹងបើកឲ្យមានធនធានបន្ថែមដើម្បីជួយដល់ការដោះលែងអ្នកស្រីអ្នកស្រី Wilkins បានថ្លែងថាវាសំខាន់ណាស់ដែលក្រសួងការបរទេសត្រូវចេញមុខប្រកាសពីការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រី Kumar Sheva ដោយខុសខ្ញុំគិតថាពួកយើងជាច្រើនក្នុងសហគមន៍អ្នកសារព័ត៌មានព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ដែលក្រសួងនេះមិនទាន់ប្រកាសមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកំពុងនៅសម្រេចចិត្តនៅឡើយថាតើត្រូវប្រកាសថាអ្នកស្រី Kumar Sheva ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយខុសឬទេនេះបញ្ជាក់តាមលោក Roger Carsten ប្រធានប្រេសិតពិសេសរបស់អាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការចំណាត់ខ្មាំងដែលបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីខែមេសាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាក្រសួងការបរទេសបន្តពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពជុំវិញការចាប់ខ្លួនជនជាតិអាមេរិកាំងនៅក្រៅប្រទេសរួមទាំងអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅរុស្ស៊ីដែលបានចោទថាការចាប់ខ្លួននោះបានប្រព្រឹត្តខុសចិនតែជាប្រទេសចាប់អ្នកកសែតដាក់ពន្ធនាគារអាក្រក់បំផុតនៅលើពិភពលោក នៅតែបន្តស្ថិតនៅបាតតារាងនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខរៀង172លោក Weimers បានថ្លែងថាយើងបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែលចិនចាត់ទុកខ្លួនឯងជាគំរូខាងប្រឆាំងតម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបង្ក្រាបសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែមិនមែនមានតែព័ត៌មានអាក្រក់ប៉ុណ្ណោះទេឧទាហរណ៍ស្ថានភាពប្រសើរជាងមុននៅអ៊ុយក្រែនដែលប្រទេសនេះឡើងចំណាត់ថ្នាក់18លេខដល់ចំណាត់ថ្នាក់ទី61ហើយនៅអាមេរិកខាងត្បូងប្រទេសឈីលីកាន់31លេខដល់លេខ52ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធានទីប្រឹក្សាជប៉ុនដឹងបានថ្កោលទោសកំណានខ្លាំងនៃការប្រឆាំងនឹងស្វីសនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងនៅជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងពិធីមួយកាពិធានអង្គររំលឹកដល់ជនរងគ្រោះដោយសារហយនភាព Holocaust នៅពេលដែលការវាយប្រហាររបស់ក្រុម Hamas លើ Israel និងរឿងជំរងចម្រាស់អំពីសង្គ្រាមនៅ Gaza បណ្ដាលឲ្យមានរលកថ្មីថ្មីនៃអំពើហិង្សានិងវោហារសាសសម្អប់ចំពោះក្រុមជនអំបូជាសន្ត្រាក់អធិនេះរបស់លោក Biden នៅវិមានសភាកាពីតូលកាមានឡើងនៅពេលបដកម្មនោមានទៅខាងប៉ាឡេស្ទីនដែលការតវ៉ាខ្លះតទៅនឹងការស្រែកបន្ទោការប្រឆាំងនឹងសាសវិនិងមានការគំរាមកំហែងដល់និស្សិតវិនិងពួកអ្នកគាំទ្រអ៊ីសរ៉ាអែលផងបានកើតមានក្នុងមណ្ឌលសាកលវិទ្យាល័យនៅទូទាំងប្រទេសលោក Biden បានប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការគាំទ្ររបស់លោកដល់អ៊ីសរ៉ាអែលនៅក្រៅការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដោយក្រុម Hamas ដែលជាថ្ងៃដ៏ប្រឡាយបំផុតសម្រាប់ពួកជីវនៅទូទាំងពិភពលោកតាំងពីហយនភាព Holocaust និងការប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីទប់សង្គ្រាមអ៊ីសរ៉ាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅ Gaza លោក Biden ដែលទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលលោក Benjamin Netanyahu មានការរអាក់រអួលអំពីការជំរុញរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកក្នុងការលុកលុយក្រុងរ៉ាហ្វានៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបាននិយាយថាការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកដល់អ៊ីស្រាអែលរឹងមាំដូចដែកទោះជាយើងខ្វែងគំនិតគ្នាក៏ដោយលោក Biden មិនបាននិយាយអំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅពេលខាងមុខទេនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកតែសន្ទរកថារបស់លោកមានឡើងនៅពេលអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានរិះគន់ប្រធានាធិបតីកម្ពុជាកាន់តំណែងថាមិនបានចាត់វិធានការច្រើនថែមទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងការប្រឆាំងនឹងជីវិតនៅពេលដែលលោកត្រាំខ្លួនឯងមិនអើពើនឹងខ្លួនលោកដែលមានប្រវត្តិដ៏យូរមកហើយអំពីការប្រើវោហារសាស្ត្រដោយក្រុមណាស៊ីក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងវាយតម្លៃរួមលើសាសវិក្នុងវិស័យនយោបាយកាប់ទុះក្របែកមួយនៅក្នុងខេត្តបាដាក់សានដល់វឹកវរនៅភាគឥសានប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្លាប់កងកម្លាំងសន្តិសុខតាលីបង់យ៉ាងតិចណាស់3នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស6នាក់ទៀតរងរបួស
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.